šodien, svētdien, mēs izrādīsim filmu Western, kas ir par ekonomisko migrāciju un iekļaušanos tās valsts sabiedrībā, kurā šie tev iestrādnieki nonāk. Pirmdien mēs rādīsim filmu 120 sitienu minūtē, kas ir arī par citu aktuālu lietu, tas ir par joprojām, nu, patiesībā neīsti atrastajām zālēm pret AIDS. Un trešā filma, Sāmo asinis, tā ir atkal par citu aktuālu lietu, par dažādu sabiedrības grupu integrāciju. Lai tiks uz šo filmu bezmaksas seansiem, Slendis Palas ir iepriekš jāpiesakās un šo tepas adresi var atrast mūsu mājaslapā europarl.lv.